Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Să deschidem Bibliile în această seară pentru studiul cuvântului lui Dumnezeu la capitolul al 14-lea din Măreața Epistolă a lui Pavel către Romani. Vorbeam cu Chris Mueller pentru o clipă și îi împărtășeam, înainte de începerea slujbei, că sufăr de un fel de frustrare în procesul de predicare a cuvântului lui Dumnezeu. Și acest lucru iese la iveală astăzi, presupun, într-un mod dublu, prin faptul că pot vedea în text un gând unitar, dar nu pare să-l pot predica ca pe un gând unitar. Ceea ce apostolul putea transmite cu ușurință în vreo versete îmi ia mie uneori vreo două săptămâni sau mai mult. Și nu vreau să vă faceți ideea că pentru că împărțim mesajul, gândul textului este împărțit, pentru că nu este. Dar pare că uneori, când ai o unitate de gândire destul de lungă, aceasta se pretează la mai mult de un mesaj pentru a cuprinde tot ce se află în acel gând. Și chiar mă împotrivesc să fiu legat de vreun stil de predicare prestabilit, care spune că trebuie să încep de la început și să termin la sfârșit și să cuprind totul într-o singură încercare și să fac totul în 30 de minute. Și astfel am încredere că ați învățat cu bunăvoință să mă suportați dacă uneori ceea ce începe ca o unitate de gând ajunge să se extindă dincolo de un singur mesaj. Și cred că este foarte probabil ca acest lucru să se întâmple din nou pe măsură ce ajungem la a doua unitate majoră de gândire din Romani, capitolul 14. În seara aceasta, studiul nostru începe la versetul 13 și ne duce până la versetul 23. 11 versete, dar de fapt o singură idee de bază este transmisă aici. Acum tot acest pasaj, începând din capitolul 14, versetul 1 și până în capitolul 13, iertați-mă, până în capitolul 15, versetul 13, de la 14 cu 1 la 15 cu 13, este de fapt un singur subiect. Iar subiectul care este pe inima apostolului este unitatea credincioșilor tari și slabi. Am început deja să examinăm asta în ultimele noastre câteva mesaje, așa că știu că sunteți la curent într-o oarecare măsură. Dar permiteți-mi doar să încep studiul nostru cu câteva gânduri care vă pot ajuta să vă orientați pe măsură ce ne apropiem de versetul 13. Este evident că Hristos ne-a dat în nou legământ o mare libertate și o mare slobozenie. Suntem liberi de orice povară a legii ceremoniale a Vechiului Testament. Suntem liberi de orice restricție alimentare, de orice lucruri exterioare. Venind la Hristos, suntem liberi de orice tabuuri religioase de dinainte. Suntem liberi să ne bucurăm de toate darurile bune pe care Dumnezeu le-a creat pentru noi. Nu există într-adevăr limite pentru ceea ce am putea să ne bucurăm din darurile bune ale lui Dumnezeu. Acum, asta, desigur, nu include libertatea de a păcătui, ci libertatea de a ne bucura de toate lucrurile bune pe care Dumnezeu ni le-a oferit. Presupun că am putea spune că ideea de bază a libertății creștine sau a slobozeniei creștine este că, în Hristos, ca primitori ai binecuvântărilor noului legământ, suntem liberi să ne bucurăm de tot ceea ce Dumnezeu ne-a oferit, fără nicio restricție în privința lucrurilor non-morale. Acum, sunt unii oameni care ne-ar spune că nu suntem liberi să mâncăm anumite feluri de mâncare. Adventiștii de ziua șaptea ne-ar spune că nu suntem liberi să mâncăm carne de porc. Unii dintre ei ar spune chiar că nu suntem liberi să mâncăm carne de niciun fel. Ei ar fi vegetarieni. Unii oameni ne-ar spune că băutura ne este limitată din cauza unor scrupule scripturale. Alții ne-ar spune că suntem limitați în privința recreierii noastre. Unii ne-ar spune că nu putem urmări televizorul. Unii ne-ar spune că pelicula de celuloid tăiată în pătrățele mici, într-o bandă cu găuri pe margine, care trece printr-un proiector, este păcătoasă și nu ar trebui să urmărim filme. Unii ne-ar spune că anumite activități duminica sunt rele ele însele. Unii ne-ar spune că buruienile tocate, îndesate în hârtie, puse între buze și aprinse, sunt rele în ele însele. Unii ne-ar spune că niște cărticele subțiri cu poze amuzante pe ele, pe care le arunci unii la alții și apoi le ții în mână, sunt rele în mod intrinsec. Unii ne-ar spune că părul peste urechi este în esență rău sau lung pe spate dacă se întâmplă să fii bărbat. Unii ne-ar spune că bărbile sunt nespirituale. Alții ne-ar spune că a nu avea barbă este nespiritual. Acum, multe dintre aceste lucruri nu au nimic de a face cu moralitatea. Nu au nimic de a face cu ceea ce este clar delimitat în Scriptură ca fiind legat de păcat. Acest gen de lucruri, aceste lucruri neutre, sunt elementele din care este alcătuită libertatea creștină. Și pentru a înțelege cum reacționăm la tot acest mediu de lucruri disponibile, care în sine nu sunt rele, trebuie să avem instrucțiune din Cuvântul lui Dumnezeu. Iar motivul este că în Biserica lui Iisus Hristos vor exista oameni credincioși tari, care înțeleg pe deplin libertatea lor și se pot bucura de toate darurile bune pe care Dumnezeu li le-a dat, atât timp cât nu le abuzează într-un mod păcătos, iar pe de altă parte sunt unii credincioși care, din cauza trecutului, tradiției și experienței lor, aduc în experiența lor creștină o mulțime de taburi și scrupule care îi fac să creadă că aceste lucruri nu sunt permise și, prin urmare, potențăm un mare conflict în biserică între cei care vor să-și exercite libertatea la maximum și cei care vor să se limiteze la o perspectivă foarte restrânsă în privința libertății. Acum, marea preocupare a lui Pavel este că acest fel de conflict în biserică poate perturba unitatea bisericii. Și de aceea el ia acest pasaj lung pentru a trata problema unității bisericii și a exprimării dragostei în privința acestor lucruri non-morale, acestor preferințe personale, astfel încât ele să poată fi tratate într-o atitudine de dragoste care împacă și întărește biserica, mai degrabă decât să o înstrăineze și să o dezbine. Acum, în această secțiune, Pavel împarte marea secțiune în patru categorii generale de învățătură cu privire la creștinii tari și slabi. Și practic el dă patru îndemnuri generale. Primul este că trebuie să ne primim unii pe alții. Trebuie să ne primim unii pe alții. Acestea sunt versetele 1 până la 12. El începe spunând, primiți pe cel ce este slab în credință. Trebuie să ne primim unii pe alții. El ne dă patru motive. Vă amintiți? Le-am studiat data trecută. Primul, pentru că Dumnezeu ne primește, pentru că Domnul ne susține, pentru că Domnul este suveran peste fiecare dintre noi și numai Domnul ne poate judeca. Și am intrat în tot detaliul acelor patru puncte. Al doilea punct major, după ce trebuie să ne iubim unii pe alții, trebuie să împărtășim unii cu alții, trebuie să ne primim unii pe alții, al doilea punct începe la versetul 13 și merge până la versetul 23 și este ideea că trebuie să ne zidim unii pe alții. Nu numai că trebuie să ne primim unii pe alții în sensul că ne tolerăm diferențele, ci trebuie să facem ceea ce ne zidește constructiv unii pe alții, întărindu-ne și zidindu-ne unii pe alții. Apoi când ajunge la capitolul 15, în primele 7 versete, spune că trebuie să ne plăcem unii pe alții. Trebuie să ne plăcem unii altora. Nu trebuie să fim preocupați în a ne plăcea nouă înșine, spune versetul 2, ci în a plăcea aproapelui nostru spre binele lui, spre zidire. Și apoi, în final, de la versetul 8 la 13, ideea lui este că trebuie să ne bucurăm unii cu alții de planul minunat al lui Dumnezeu care ne-a dus pe toți împreună. Așadar, ne primim unii pe alții cu înțelegere, ne zidim unii pe alții fără să ne ofensăm, ne plăcem unii altora avându-L pe Hristos ca exemplu al nostru și ne bucurăm unii cu alții din pricina măreției planului lui Dumnezeu. Acum, vreau să pun câteva întrebări și să extind puțin introducerea noastră în seara aceasta, deoarece cred că este important pentru noi să înțelegem bine ce vrea Pavel să pricepem. Așa că permiteți-mi să dezvolt introducerea pentru câteva clipe. Permiteți-mi să vă pun o întrebare. Acum, spunem în acest pasaj, l-am auzit deja pe Pavel spunând asta, că o persoană slabă nu trebuie să condamne o persoană tare, nici o persoană tare nu trebuie să disprețuiască o persoană slabă, ci mai degrabă trebuie să fim foarte plini de har și să ne primim unii pe alții. Acesta a fost primul lui punct. Acum el ne va spune că trebuie să ne preocupăm cu a ne zidi unii pe alții. Acum, un gând de bază care îmi vine în minte este acesta și vă voi pune întrebarea. Este necesar să mănânci sau să bei sau să faci orice îți spune libertatea ta că poți face pentru a dovedi că ești tare? Este necesar. Este necesar pentru tine să faci ceea ce crezi că ești liber să faci pentru a dovedi că ești tare? Răspunsul este nu. Răspunsul este nu. Nu este necesar ca un credincios care este tare și își înțelege libertatea în Hristos să-și exercite acea libertate pentru a-și dovedi tăria. De fapt, el va demonstra o cantitate mai mare de tărie spirituală, în cea mai mare parte, dacă nu-și exercită acea libertate. De dragul cui? Al celor mai slabi. Acum, ascultați, problema nu este dacă ne exercităm libertatea. Problema este dacă posedăm acea libertate. Așa că am putea spune așa. Când cineva se abține de la libertatea pe care o are, asta poate reflecta un credincios slab, care se abține pentru că nu-și înțelege libertatea, sau poate fi un credincios tare care se abține pentru că nu vrea să ofenseze un credincios slab. Așa că nu vrem să concluzionăm că, pentru a dovedi că suntem tari, trebuie cumva să ne etalăm libertățile. Nu este deloc cazul. Nimeni nu trebuie să-și dovedească tăria în această privință și cu siguranță nimeni nu trebuie să fie presat să-și exercite libertatea. Nici fratele mai slab care se abține din necredință, nici fratele mai tare care se abține din dragoste. Știți ce spune asta? Asta spune că într-o biserică se va dezvolta un fel de conformitate în acea biserică, pentru că frații mai slabi, pe baza experienței lor anterioare și a locului de unde au venit, vor stabili limitări în propria lor conștiință, pentru că nu pot crede că sunt liberi să facă acele lucruri. Iar frații mai tari, din dragoste pentru frații mai slabi, vor ajunge să stabilească aceleași limitări și astfel va veni atunci un fel de conformitate și sper un fel de conformitate în dezvoltare, astfel încât, pe măsură ce cei tari în dragoste se limitează la ceea ce va fi tolerat de cei slabi, ei construiesc relații cu cei slabi care în cele din urmă îi vor întări și le vor lărgi acea sferă a libertății. Acum sper că ați urmărit asta. Trebuie înțeles că libertatea noastră este înaintea lui Dumnezeu. Slobozenia noastră este înaintea lui Dumnezeu. Dacă o exercităm sau nu, este o altă chestiune. Poate în inima mea simt că sunt liber să fac multe lucruri pe care nu le-aș face niciodată, pentru că nu am nevoie să fac acele lucruri ca să dovedesc că sunt tare. Mai degrabă am nevoie să nu fac acele lucruri pentru a-mi arăta dragostea față de cei care sunt slabi. Vedeți, libertatea mea este verticală. Libertatea de care mă bucur în inima mea este înaintea Domnului și în inima mea, înaintea Domnului, știu că am libertate. Dar exercitarea acelei libertăți este orizontală. Este între o persoană și altă persoană și aceasta este limitată de dragostea mea. Așadar, preocuparea lui Pavel, pe măsură ce ajungem la versetul 13 și de-a lungul întregii secțiuni, nu este să se asigure că cei tari își folosesc libertatea până la limită. Ideea lui nu este ca cei tari să-și etaleze libertatea, definindu-și și cerându-și drepturile, ci este să învețe pe cei tari să-și înfrâneze libertatea de dragul dragostei. John Brown, comentând epistola lui Petru, a scris aceasta. Există o mare diferență între libertatea creștină și folosirea libertății creștine. Libertatea creștină este un lucru interior, ea aparține minții și conștiinței și are o legătură directă cu Dumnezeu. Manifestarea libertății creștine este un lucru exterior, atunci când aparține comportamentului și are legătură cu omul. Apoi el spune, nicio considerație nu ar trebui să prevaleze asupra noastră nici măcar o clipă pentru a renunța la libertatea noastră. Deoarece libertatea noastră crește din învățătura cuvântului lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu, care singur este domn al conștiinței, ar trebui să fim dispuși să murim pentru păstrarea libertății noastre, dar multe considerații ar trebui să ne determine să renunțăm la afirmarea practică sau la etalarea libertății noastre. Am încheiat citatul. Avem libertate în Hristos, dar acea libertate este controlată și nu mi-este necesar să etalez acea libertate, să cer acea libertate, nici măcar să exercit acea libertate pentru a-mi dovedi tăria, ci mai degrabă îmi revine mie sarcina de a discerne duhul celor din adunarea mea care sunt slabi și de a-mi înfrâna libertatea în conformitate cu slăbiciunea lor, astfel încât, câștigându-le dragostea, să-i pot mișca spre o mai mare înțelegere a libertății. Acum Biblia pune multe restricționări asupra libertății noastre. Pavel se ocupă, de fapt, doar de câteva dintre restricționări în versetele 13 până la 23. Sunt altele tratate în alte locuri. De exemplu, exercitarea libertății în primul rând cu siguranță, și lăsați-mă să vă dau doar câteva, este cu siguranță în primul rând nu în scopul autoamăgirii. Acum ce vreau să spun prin asta? Uitați-vă la 1 Petru 2 cu 16. Exercitarea libertății noastre nu este cu siguranță în scopul autoamăgirii. În 1 Petru 2 cu 16, Petru vorbește despre folosirea libertății tale ca o haină a răutății. Acum ce vrea să spună prin asta? Vrea să spună că poți să-ți folosești libertatea pur și simplu ca să-ți acoperi răul. Poți să te autoamăgești. Poți într-un fel să ai această răutate în viața ta și să-ți acoperi răutatea cu haina libertății creștine. De exemplu, poate ai o problemă cu băutura și poate ești bea din când în când. Și asta este păcat, simplu și clar, în cuvântul lui Dumnezeu. Dar ca să-ți acoperi problema cu băutura, etalezi faptul că ești liber în Hristos să faci orice vrei, pentru că băutura în sine, sucul din strugure, nu este rău în mod inerent. Sau poate ești dependent de televizor și poate stai uitându-te la acel monstru cu un singur ochi până nu mai ești nimic altceva decât un zombie. Și orice gunoi defilează acolo, defilează pe jumătate prin creierul tău și apoi își termină drumul pe ecran, astfel încât tu procesezi totul. Și dacă cineva îți atrage atenția asupra acestui lucru, răspunsul tău este, dar sunt liber, sunt doar impulsuri electrice. Dar adevărul este că folosește așa zisa ta libertate creștină ca să acoperi ceea ce este de fapt o preocupare păcătoasă cu ceva care îți suge viața din dezvoltarea ta spirituală. Poți folosi libertatea ca o haină să-ți acoperi răul. Adică ar putea fi chiar și jocul de golf duminica dimineața. Sunt liber, mă închin lui Dumnezeu în creație. Am auzit asta de câteva ori. Da, nu este nimic rău în mod inerent la o mică minge albă, până nu ajungi la gaura 16 și ieși cu 20 de lovituri peste par. Atunci este ceva rău la mingea aceea mică. Îți spui, e bine, sunt liber să fac asta. Și tot ce este acolo este o haină care acoperă răutatea unei inimi care spune că nu sunt cu adevărat interesat să mă închin lui Dumnezeu. Așadar, libertatea nu trebuie niciodată să fie de dragul autoamăgirii sau de dragul înșelării altora. În al doilea rând, Scriptura ne spune și în altă parte, de data aceasta, capitolul 6 din 1 Corinteni, ar fi un punct pe care l-am putea atinge, că exercitarea libertății nu este pentru autodistrugere. Sunt unii oameni care, având o anumită libertate, pot folosi acea libertate până devine autodistructivă. Acum, personal, va trebui să fiți de acord cu mine că nu este nimic rău în mod inerent într-o plantă de tutun. Ea doar stă acolo. Le-am văzut pe suporturi la fermele din sudul central, frunze de tutun atârnând pur și simplu pe acele suporturi în acele locuri unde se usucă. Și nu era nimic deosebit de rău în asta. Nu este nimic inerent imoral în a-l tăia. Nu este nimic inerent moral sau imoral în a le îndesa în hârtie, a le băga în gură și a sufla fum. Nu este nimic inerent rău în asta. Dar atunci când lucrul acela mic, care atârnă din gura ta, îți suge chiar viața și îți ia energia și îți creează tremurături și îți domină total viața, atunci ai permis acelui lucru mic care nu este imoral în sine să devină sursa autodistrugerii. Adică sunt unii oameni care ar, și cunosc chiar eu un om care era în biserica noastră și care era atât de dedicat băutului berii, încât a părăsit biserica mai degrabă decât să renunțe la acea libertate. Și tot spunea, aceasta este libertatea mea, aceasta este libertatea mea. Adevărul era că era autodistructiv. Acum uitați-vă la 1 Corinteni 6:12. El spune că toate lucrurile sunt îngăduite. Acum nu vrea să spună că lucrurile nelegiuite sunt îngăduite. Vrea să spună că toate lucrurile care nu sunt nelegiuite sunt îngăduite. Înțelegeți asta? Cu siguranță nu ar spune că păcatul este îngăduit. Așadar, tot ce este îngăduit, este îngăduit. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Pe scurt, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu este înțelept să faci toate lucrurile. Adică nu trebuie să fii un mare savant ca să știi că, dacă tragi în piept lucrul acela destul de mult timp, te va răni. Acum în sine, nu este imoral, dar nici nu este înțelept. Ai putea spune același lucru despre un film sau despre un televizor sau despre orice altceva de felul acesta. Când devine ceva ce literalmente distruge o persoană, devine nelegiuit. Îmi vine în minte un evanghelist cunoscut acum vreo 20 de ani, îi știu bine numele, care predica în cruciade prin toate Statele Unite, a decis să joace golf tot timpul. Până la urmă, juca golf pentru $4,000 pe joc și asta l-a distrus complet. A pierdut totul, inclusiv lucrarea lui. Și din nou, mă întorc la faptul că nu este nimic rău în mod inerent într-o mică minge. Nu este nimic rău în mod inerent într-un loc verde și frumos unde să joci golf. Nu este nimic rău în mod inerent într-o crosă de golf în mâna ta. Dar atunci când este pentru autodistrugere, este un abuz al acelei libertăți. Din nou, în capitolul 10 din 1 Corinteni, versetul 23, el repetă aceeași idee. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Nu are sens să mă angajez în toate lucrurile dacă, angajându-mă, nu pot să le controlez. Este uimitor cum lucrurile pot literalmente distruge oamenii. Acum să trecem la al treilea lucru. Libertatea creștină nu este pentru robia sinelui. Libertatea creștină nu este pentru robia sinelui. Scopul libertății creștine nu este să te aducă sub control la ceva, astfel încât să devii sclavul lui. Și totuși asta se poate întâmpla. Chiar se poate întâmpla literalmente. Știți ceva? Știți că unii oameni sunt literalmente controlați de ciocolată? Ciocolata este stăpânul lor. Și râdeți pentru că vă identificați cu asta, înțelegeți? Adică au o traumă reală dacă nu au ciocolata lor. Unii oameni sunt total controlați de o telenovelă și dacă nu pot ajunge acasă să vadă următorul episod, sunt nefericiți. Nu vrei să fii lângă ei. Este cu adevărat incredibil. Sunt sclavi. Au fost aduși în robie. Și asta ne întoarce la 1 Corinteni 6 din nou. La a doua jumătate a versetului, el spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Adică toate lucrurile îngăduite sunt îngăduite, cele care nu sunt interzise de legea lui Dumnezeu, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Literalmente să fiu încurcat de ceva. Nu vreau să mă las să fiu sub control. Ascultați, Omul a fost creat pentru a fi regele pământului. Omul a fost creat pentru a fi suveranul. Omul a fost creat și i s-a dat stăpânire. Și nu e așa că este interesant cum lucrurile, din cauza căderii omului, au acum stăpânire asupra lui? Și oamenii sunt controlați de lucruri. Sunt controlați de țigări și dulciuri și unii oameni sunt controlați de mâncare. Ei literalmente trăiesc ca să mănânce. Și în societatea noastră nici măcar nu mai este o problemă de a mânca, ci problema de a mânca într-un mediu care este spectaculos. Adică acum restaurantele sunt ca un spectacol secundar. Nu te duci acolo doar ca să mănânci, te duci acolo și este un eveniment la care se întâmplă să mănânci. Nu-ți pot da mâncare pe o farfurie, trebuie să ți-o dea într-o găleată sau într-un pantof sau pe o bucată de lemn sau altceva. Sau trebuie să aibă tot felul de decoruri care triplează prețul mâncării și te face să crezi că ceea ce este foarte normal este anormal sau super normal. Oamenii sunt controlați de lucruri de felul acesta. Este absolut ridicol să-ți imaginezi că vreunul din darurile bune ale lui Dumnezeu pentru noi ar deveni stăpânul nostru. Nu-i așa? Și apoi aș adăuga un al patrulea gând. Libertatea noastră creștină nu este de dragul autoretardării. Autoretardării. Dumnezeu nu ne-a dat libertățile noastre. Și înapoi la 1 Corinteni 10, din nou, la cel al 23-lea verset, el spune: toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Așa că spune că libertatea noastră, într-un sens, nu este pentru a face lucrurile care ne dărâmă, care nu ne zidesc. Și așa presupune că trebuie să spunem că, pentru că îmi iubesc relația cu Domnul, nu mă voi lăsa controlat de anumite lucruri. Vreau să evit ceea ce mă dărâmă. Și pot fi lucruri în viața ta, poate fi o recreere în viața ta care te dărâmă spiritual, pentru că te ține departe de poporul lui Dumnezeu. Televizorul te poate ține departe de cuvântul lui Dumnezeu. Filmele te pot ține departe de studiul biblic. Și de fapt, aceste lucruri care în sine, dacă într-adevăr nu sunt imorale, și aș îndrăzni să spun că 99,9% din filme sunt imorale într-o măsură sau alta, fie în ceea ce este înfățișat, fie în ceea ce este oarecum implicit. Dar aceste feluri de lucruri care ne dărâmă, ne întârzie dezvoltarea. Chiar dacă în sine nu sunt morale, trebuie să recunoaștem că nu avem libertatea de a ne angaja în asta. Acum, acestea sunt toate personale, dar am vrut să vi le dau pentru că cred că aveți nevoie de o imagine completă. Am libertate în Hristos, dar libertatea mea nu este de dragul autoamăgirii, ca să mă acopăr viciul. Și libertatea mea nu este pentru autodistrugere, ca să mă bage sub obiceiuri care în cele din urmă îmi distrug eficiența pentru Dumnezeu. Și libertatea mea nu este pentru robie de sine, ca să pot fi controlat de vreun lucru. Și libertatea mea nu este pentru autoretardare, astfel încât orice mă angajez să fac literalmente mă trage în jos din punct de vedere spiritual. Toate acestea sunt personale pentru mine. Dar vreau să schimb direcția acum și să vă duc la Romani capitolul 14 și să vă arăt că Pavel vorbește despre libertatea creștină aici nu în sensul de cum mă afectează pe mine, ci în sensul de cum îi afectează pe fratele și sora mea. Și aceasta este o dimensiune foarte importantă a înțelegerii libertății creștine pentru că afectează biserica. Așadar, preocuparea lui Pavel de la versetul 13 la 23 este pentru ceilalți creștini. Cum trebuie să izidim pe ceilalți creștini fără să-i ofensăm? Și asta cere limitarea exercitării libertății noastre. Nu lăsați pe nimeni să vă ia libertatea. Nu lăsați pe nimeni să vă amenințe libertatea. Nu lăsați pe nimeni să vă lege conștiința de lucruri care nu sunt rele în sine. Dar în același timp nu trebuie să etalați acea libertate pentru a dovedi că sunteți tari, corect? Nu vreți să faceți asta pentru că s-ar putea dovedi a fi o robie pentru voi înșivă și s-ar putea dovedi a fi lipsit de dragoste și dezbinător pentru părtășia credincioșilor. Acum, cum evităm să ne potignim unii pe alții? Cum privim libertatea noastră în raport unii cu alții? Sunt vreo 6 cârlige mici prin care vom trece pe măsură ce parcurgem acest pasaj în seara aceasta și duminica viitoare. Mai întâi de toate, lăsați-mă să vă arăt cheia din versetul 15. Este cheia pentru tot. Este o mică frază în versetul 15, nu mai umbli în dragoste. Ideea de acolo este, de fapt, ideea întregului pasaj. Ceea ce vrei să faci este să te asiguri că purtarea ta în exercitarea libertății tale nu este lipsită de dragoste. Nu este insensibilă față de ceilalți credincioși. Dacă putem doar să facem ceva pozitiv din acea afirmație, am spune că obiectivul vieții creștine în biserică, țelul unui credincios tare, este să se poarte cu dragoste față de un frate mai slab. Aceasta este esența, astfel încât să nu existe ofensare. Apoi el trece prin 6 moduri prin care evităm ofensarea și ne zidim unii pe alții. Mai întâi de toate, în versetul 13, primul este: nu-l face pe fratele tău să se potignească. Nu-l face pe fratele tău să se potignească. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții. Este un mic joc de cuvinte. Să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai bine judecați asta. Să stabilim asta mai bine. Să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Acum observați, prin urmare, din moment ce Domnul primește pe fiecare creștin slab sau tare, așa cum a arătat în primele 12 versete, din moment ce Domnul este în stare să-l țină în picioare pe cel tare și să-l țină în picioare pe cel slab, astfel încât noi nu trebuie să ne facem griji unii pentru alții, din moment ce Domnul este suveran peste fiecare și fiecare face ce poate ca să-i placă Domnului și din moment ce numai Domnul va fi judecătorul final, prin urmare să nu judecați, să nu judecați. Voi pur și simplu fiți responsabili, nu pentru a judeca sau condamna, ci pentru a fi siguri că nu-l faceți pe acel frate să se potignească. Asta trebuie să faceți. Nu este sarcina noastră să stăm pe tron sau pe scaun de judecată și să judecăm, să stăm pe scaunul de judecată ca să spunem așa și să adjudecăm în cazul fiecăruia. Nu ne vine nouă să dăm verdictele de condamnare celor pe care îi simțim vrednici de așa ceva. Așa că el spune să nu judecăm, crino, să nu condamnăm. La urmă urmei, versetele 10 până la 12 spun că Domnul este cel ce va judeca. Asta nu este pentru noi. Cei slabi nu trebuie să-i judece pe cei tari. Și aceasta a fost tendința pe care am văzut-o în primele 12 versete. Cei slabi îi condamnau pe cei tari pentru că vedeau asta ca un abuz al libertății și nici cei tari nu trebuie să-i condamne pe cei slabi pentru lipsa lor de credință și pentru îngustimea lor de minte. Nu vă revine vouă să faceți asta. În loc de asta, ia o hotărâre. Este un imperativ aorist. Cere acțiune. Ia o hotărâre. Și hotărârea ta ar trebui să fie aceasta. Nu voi judeca oamenii, dar vă spun, nici nu voi pune pietre de potignire în calea oamenilor. Asta voi face. Aceasta va fi preocuparea vieții mele. Imaginea de aici este a unui frate sau unei surori care merge pe cărarea vieții creștine și cineva pune ceva în calea lor ca să-i facă să cadă. Nu vrem să fim sursa care prinde în capcanul un creștin, oprindu-l din înaintarea lui, făcându-l să se împiedice și să cadă. Și ideea este de a-l face să cadă în păcat pe cărarea umblării lui duhovnicești. Îndemnul este să nu rănim pe cineva în folosirea libertății noastre, făcându-l să cadă în păcat. Uitați-vă la 1 Corinteni pentru o clipă, capitolul 8, și acolo este un pasaj paralel demn de atenția noastră. 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Și aici Pavel se ocupă de unii dintre neamuri, în Corint, care aveau mari probleme în a mânca din carnea jertfită idolilor și în a bea băutură jertfită idolilor, iar unii dintre frații care se credeau mai liberi nu erau atât de preocupați de asta, gândind că puteau mânca orice și într-adevăr puteau, pentru că un idol oricum nu era nimic. Așa că atunci când ofereai ceva unui idol, ofereai ceva la nimic. Și ceva oferit la nimic este nimic. Așa că era lipsit de consecințe, dar unii dintre acești păgâni, care ieșiseră din acele ospeții idolatre, aveau dificultăți în a mânca lucrurile acelea, pentru că fuseseră atât de mult timp identificați cu idolatria legată de ele. Și astfel exista acest conflict potențial și îl spune doar să fiți siguri în versetul 9 că nu vă folosiți libertatea ca un mijloc de a face un credincios să cadă în păcat. Acum, cum se întâmplă asta? El continuă în versetul 10. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. El va spune, ei bine, fratele meu tare face asta, așa că cred că pot face și eu asta. Așa că se va duce și va mânca acel lucru și ca rezultat, versetul 11 spune, și astfel el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el fratele pentru care a murit Hristos. Nu cred că pierirea de aici este pierirea apostaziei sau osândei. Cred că se referă la devastare spirituală, la pierdere spirituală. Și vom vedea acest termen din nou mai târziu, în contextul din Roman 14. Și îl vom defini un pic mai îndeaproape. Dar ceea ce spune el aici este asta. Îl faci pe un frate să se potignească atunci când faci asta. Când ieși și îți exerciți libertatea și faci ce vrei să faci, iar fratele tău, văzându-te liber să faci asta, spune, trebuie să fiu și eu liber să fac asta. Face asta, iar conștiința lui este extrem de vinovată pentru că în inima lui crede că este greșit. Și astfel ai creat o conștiință vinovată și l-ai făcut să se potignească și să cadă. S-ar putea să-l fi făcut chiar să fie aruncat înapoi într-un tipar de păcat. Este posibil ca cineva, văzând un frate care are libertate, mâncând ceva jertfit unui idol, să se întoarcă înapoi la un ospăț idolatru și să se lase prins în toată orgia și toată depravarea și să ajungă într-o situație foarte dezastruoasă, pentru că cineva care își etala libertatea, i-a dat libertatea de a face ceea ce conștiința lui spunea că nu ar trebui să facă și ceea ce slăbiciunea lui spirituală nu i-ar fi îngăduit să facă, fără să-l împingă în păcat. Oamenii mă întreabă mereu dacă beau băuturi alcoolice. Nu știu de ce este o preocupare pentru oameni. Răspunsul la asta este că nu beau și sunt atât de multe motive încât nu vreau să intru în toate, dar unul dintre acele motive este că ultimul lucru pe lumea asta pe care aș vrea să-l fac este să-i dau altcuiva ideea că asta sunt liberi să facă creștinii liberi. Asta sunt liberi să facă creștinii maturi. Asta sunt liberi să facă slujitorii și robii lui Dumnezeu. Deci trebuie să fiu și eu liber să fac asta și atunci ai pe cineva care a avut un trecut de alcoolism înainte să vină la Hristos. El face asta încurajat de ceea ce vede pe altcineva făcând și cade în groapa propriei sale beții. Așa că trebuie să realizăm că felul în care trăim este cu gândul de a nu face pe altcineva să se potignească. Am avut oameni care m-au întrebat, nu știu de ce a devenit o problemă recent, dacă dansez. Vreau să vă spun despre dansatul meu. Acum vreau să știți ceva de bază. Dacă aș vrea să dansez cu soția mea acasă, asta nu ar fi păcătos. Adică să-mi pun brațele în jurul Patricei și să dansăm în jur, nu ar fi păcătos. Copiii ar râde, ar fi ridicol, dar nu ar fi ceva păcătos în sine, evident. Dar există un mediu, desigur, care limitează asta. Și acela este mediul. Acela este mediul credincioșilor pentru care stabilim un exemplu. Adică mă întorc mult în urmă cu asta. Mă amintesc că în gimnaziu părinții mei practic m-au crescut cu ideea că noi nu dansăm. De fapt, foarte puțini creștini obișnuiau să danseze. De fapt, obișnuiau să aibă un fel de zicală. Știți, nu vrei să dansezi pentru că oamenii merg la dansuri și apoi ies afară și se giugiulesc. Creștinii nu dansează, ei merg direct afară și se giugiulesc. Nu vrem să vorbim despre asta. Dar evităm intermediarul, nu-i așa? Da. Dar oricum, asta era pur și simplu ceva cu care am fost crescuți. Că nu făceai așa ceva. Pur și simplu nu făceai asta. Și dansul, când am fost crescut eu, era foarte diferit de orice fel de lucruri se întâmplă în zilele noastre. Dar oricum, când eram în clasa nouă, aveam o oră de algebră și într-o zi am avut o oră de dans. Și făceau asta la școala publică. Și așa, o fată a venit la mine și a spus, vreau să dansez cu mine. Și am spus, nu. Nu vrei să dansez cu tine. Eu nu dansez și nici măcar nu știu să dansez. Și așa că s-a cam supărat pe mine, pentru că știți, cred că mă plăcea. Știți cum e clasa nouă. Și tot ce mă amintesc era că întotdeauna voia să-mi poarte jacheta. Și mă simțeam pur și simplu jenat. Știți, să o las să-mi poarte jacheta, așa că n-am lăsat-o. Și acum voia să danseze, știți. Așa că am spus nu. Așa că profesorul s-a dus și a spus profesorului, iar profesorul a venit și a spus că dacă nu ești pe ringul de dans în 5 minute cu fata aceea, vei pica la algebră. Acum, dacă vedeți o foaie matriculă de la North Downer Junior High, pentru un anume John MacArthur, în clasa nouă va avea un F, un 4, la algebră. Nu am dansat și mi-a dat un F, un 4, la cursul acela. Cred că aveam un D, un 5, la momentul acela, așa că nu nota era problema majoră, înțelegeți? Matematica nu a fost niciodată punctul meu forte. Dar oricum, sunt oameni preocupați de acest subiect. Și presupun că limitarea asupra unui lucru ca acesta este aceeași limitare din cauza atâtor lucruri asociate cu asta. Mi se pare că majoritatea din toate acestea, cu excepția poate a unora din acele lucruri care ar putea fi parte din cultura populară a unei societăți și care au oarecare frumusețe și demnitate inerente, majoritatea dintre acestea ar fi cu siguranță foarte departe de un mediu în care un frate mai slab, care a ieșit din acel mediu, ar fi stimulat spre evlavie. Tu ca un creștin tare ai putea fi în stare să ieși cu soția ta și să mergi la un local și să dansați și să vă citați versete biblice unul altuia, nu știu. Dar sunt o mulțime de oameni care iau exemplul tău, care nu ar putea face asta deloc, pentru care ar fi o piatră de potignire extraordinară. Ei bine, cred că înțelegeți ideea. Așa că atunci când îl faci pe un credincios să se împiedice și îl faci pe acel credincios să fie un credincios căzut pe drumul progresului spiritual, ai acționat cu mai puțin decât dragoste. Așa că spunem atunci că, pentru a ne zidi fratele fără să-l ofensăm, trebuie să fim siguri că nu facem nimic care să-l încurajeze să facă ceva ce îl va face să cadă sau să se potignească. În al doilea rând, Pavel spune că nu trebuie doar să nu-l facem pe fratele nostru să se potignească, ci în al doilea rând nu trebuie să ne mâhnim fratele. Nu trebuie să ne mâhnim fratele. În versetele 14 și 15 el discută cumva despre asta și mărturisesc că schița mea este puțin forțată în sensul că este o suprapunere enormă aici, dar ne ajută doar să păstrăm puțin firul. Aici el sublinează din nou puternică despre ce vorbește sunt lucruri non-morale care în sine nu sunt necurate și în sine nu sunt rele. Și spune în versetul 14, eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus. Îmi place afirmația aceasta. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus. Este ca și cum ar spune, nu am primit asta din auzite, am primit asta direct de la sursă. În propria mea comuniune intimă și personală cu Domnul Iisus Hristos, El mi-a descoperit asta. Acesta este un privilegiu unic pentru un scriitor al Scripturii. Așa că știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine. Și puteți să vă opriți aici. Așadar, El spune că nu vă cer să renunțați la libertatea voastră. Vreau să vă bucurați de libertatea voastră și să vă înțelegeți libertatea. Vreau să știți că aceasta nu este opinia mea. Știu asta pentru că am fost convins de însuși Domnul Iisus. Chiar așa cum a spus în Galateni, că Evanghelia lui nu i-a venit prin mijlocire omenească, ci mai degrabă Domnul însuși i-o dăduse. El spune în esență, aceasta este direct de la Domnul. Voi cei tari aveți dreptate, ați prins asta, cei tari au dreptate. Așa este, au dreptate. Au dreptate. Păcatul nu locuiește în lucruri ca mâncarea. Nu-mi pasă ce fel de mâncare este. Nu locuiește în ce este într-un pahar. Nu locuiește în film, sau în electronice, sau în jocuri, sau în recreere, sau în activități. Nu locuiește în plante. Nu locuiește în nimic. 1 Timotei 4,4 spune că orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Corect? Și nu lăsați pe nimeni să vă aducă vreuna dintre acele învățături drăcești care vă spun că trebuie să ne abținem de la mâncăruri. Titul 1,15 spune că pentru cei curați, toate lucrurile sunt cum? Sunt curate. Pentru oamenii care sunt necurați, totul este necurat pentru că le este spurcat până și cugetul. Iisus însuși, în Marcu 7, cred că este versetul 15, spune, afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca. Nu-i așa că e interesant? Nu este nimic din afara omului care, intrând în el, să-l poată spurca. Lucrurile care ies din el sunt cele care îl spurcă. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, Domnul i-a arătat lui Petru fața de masă mare, vă amintiți, și a spus, Petre, scoală-te, taie și mănâncă, ceea ce înseamnă că toate legile alimentare ale Vechiului Testament sunt acum date la o parte. Așa că spune că nu este nimic aici, în versetul 14, nu este nimic care în sine este inerent necurat. Acum, acesta este un punct foarte important. Cuvântul necurat înseamnă firesc. De fapt, este cuvântul pentru firesc, dar ajuns să însemne impur sau rău. Așadar, cei tari au dreptate. Cei tari au dreptate. Dar nu este oare adevărat că nu toată lumea poate face față la asta? Sigur că da. Și asta ne întoarce la 1 Corinteni 8, din nou, versetul 4. El spune că un idol este nimic și continuă să vorbească despre asta. Dar spune în versetul 7, cum toată lumea, totuși, nu toți au cunoștința aceasta, ci unii fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor care este slab este întinat. Nu toată lumea poate face față la asta. Voi cei tari aveți dreptate, dar nu toată lumea este gata să facă față la asta. Adică, o persoană cu adevărat evlavioasă, care își înțelege libertatea, nu ar trebui să fie descurajată de la asta. Are dreptate, dar oamenilor care sunt în ignoranță nu trebuie să li se arate un tipar de comportament care îi va face să se potignească. Mai degrabă, ei nu trebuie încurajați să încalce ceea ce le spune conștiința, ci trebuie să vadă un exemplu de dragoste care îi întâmpină pe propriul lor teren. Și de aceea spune la mijlocul versetului 14, dar un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede, ce anume? Că este necurat. Este necurat. Acum, nu cred că ne învață că păcatul este ceva subiectiv, că păcatul este doar ceea ce crezi tu că este. Asta nu este adevărat. Păcatul ca atare este foarte clar definit în Scriptură, nu-i așa? Nu vorbim despre acele lucruri care sunt în esență păcătoase, inerent păcătoase. Vorbim despre acele lucruri care sunt în esență inerent nepăcătoase. Dar ascultați, arătați-mi o persoană care crede că este un păcat să facă un anumit lucru și dacă acea persoană îl face, chiar dacă în mod inerent în sine nu este un păcat, va avea o conștiință vinovată. Știu asta din propria mea viață. Dacă am vreo slăbiciune, se poate arăta în sensul că am o anumită slăbiciune în privința felului în care îmi petrec timpul și sunt un pic neliber în acea zonă și sunt zile în care decid să iau câteva ore și să nu fac nimic și abia pot trece prin acele câteva ore pentru că am o conștiință atât de vinovată. Și oamenii din jurul meu spun, de ce te simți așa? Adică oricine are dreptul la câteva ore de respirat fără să fie împovărat cu vreo sarcină de făcut. Dar asta mă arată ceva despre cum este conștiința la un frate mai slab. Mă amintesc că am auzit odată o conversație în care cineva spunea, știți, niciodată nu ratez o dimineață cu familia fără să-mi fac devoțiunea personală în cuvântul lui Dumnezeu. Mă trezesc în fiecare dimineață și citesc Biblia și îmi fac devoțiunea. La care a venit acest răspuns: ești un legalist, trebuie să încetezi să faci asta, ca să dovedești că nu ești legalist. Trebuie să sari peste câteva zile. Ăsta este legalism. Și dacă mi-amintesc bine situația, persoana a urmat acel sfat, a făcut-o și a suferit enorm dintr-o conștiință vinovată. Acum, este un păcat să nu-ți faci devoțiunea de dimineață? Cu siguranță nu se spune asta în Biblie. Dar am să vă spun un lucru. Dacă în conștiința ta ar fi greșit și nu o faci, atunci vei suferi cu o conștiință vinovată. Și așa că ceea ce spune el aici este, uitați de ce oare, versetul 15, ai vrea să-l faci pe fratele tău să se mâhnească. Corect? Să fie supărat? Pentru că în propria lui inimă, propria lui minte, în propria lui conștiință, el crede că a făcut ceva greșit. Vedeți, orice tinde, David Brown a spus aceasta, orice lucru care tinde să-l facă pe cineva să-și încalce conștiința, tinde la distrugerea sufletului său. Iar cel care ajută, fie cu bună știință, fie fără să știe, să aducă la producerea unuia, este vinovat de a fi ajutat la înfăptuirea celuilalt. Tu nu vrea o conștiință curată, un cuget curat, și nu vrei niciodată să înveți pe cineva să-și încalce conștiința. Nu am văzut asta săptămâna trecută. Nu vrei să înveți să-ți încalci conștiința. Nu vrei ca cugetul tău să fie însemnat cu fierul roșu, ca în 1 Timotei 4,2. Nu vrei să te antrenezi să-ți ignori conștiința. Nu vrei să te antrenezi să-ți calci peste conștiință sau te deprinzi să ignori acel instrument prin care Duhul lui Dumnezeu te conduce în mod subiectiv. Așa că vrei să ai ceea ce spune în Faptele Apostolilor 26. Un cuget fără vină înaintea lui Dumnezeu. Când vine un frate mai tare și cumva, prin libertatea lui, ispitește un frate mai slab să-și încalce conștiința, atunci când acel frate mai slab își încalcă acea conștiință, acel frate mai slab va avea o durere amară, dureroasă în propria lui inimă. Se va simți vinovat și în loc să-l ajute să crească în viața lui spirituală, îl va împinge înapoi, pentru că atunci va fi și mai speriat de libertate, nu-i așa? Mai speriat de ea. Va fi o amenințare mai mare pentru el. Acum, un creștin slab este mâhnit în versetul 15. El spune că dacă fratele tău este mâhnit, din pricina mâncării tale, nu mai umbli în dragoste. Acum, cum ar fi mâhnit un frate slab? E bine, un frate slab ar fi mâhnit doar prin simplu fapt de a vedea un creștin tare făcând ceea ce el simțea că este greșit. Este așa? Sigur. Dacă ești puternic convins că ceva este greșit și nu vorbesc despre ceva păcătos, ci despre ceva ce ei fac și vezi oamenii aceștia făcând asta, te va mâhni. Vei fi mâhnit din pricina libertății lor, pe care o vezi ca pe o potignire. Dar cred că este chiar mai puternic decât atât în acest context. Cred că ceea ce spune el din nou este înapoi la ideea că acest frate nu este doar mâhnit pentru că tu faci asta, ci este mâhnit pentru că l-ai condus și pe el să facă asta și i-a încălcat conștiința. Urmând instrucțiunea ta sau exemplul tău, el face ceea ce crede că este greșit și apoi trebuie să trăiască cu remușcarea și vinovăția conștiinței lui și pierde pacea și bucuria umblării lui creștine. Care este rostul acestui lucru? Care este rostul acestui lucru? Așadar, îți așezi viața pe o cărare astfel încât să nu mâhnești oamenii și să nu le aduci în tristare pentru că te-a urmat în ceva ce conștiința lor nu le îngăduia să facă. Acum, știți ce ne spune asta, oameni buni? Aceasta spune că trebuie să ne apropiem destul de mult unii de alții ca să știm unde ne aflăm, corect? Trebuie să cunoaștem inimile celor din jurul nostru ca să fim siguri că umblăm în dragoste față de acei oameni, într-o agape altruistă și care renunță la sine. Nu vrem niciodată să conducem un credincios să cadă în păcat. Nu vrem niciodată să mâhnim un credincios făcându-l să-și încalce propria conștiință. Și al treilea din cele șase, și le vom lua pe ultimele trei data viitoare, în versetul 15, nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu-l face să se potignească, nu-l mâhni și cu siguranță nu-l nimici. Acum, tot ce vă pot spune despre cuvântul nimicește, apolumi, înseamnă a distruge. Este că este un cuvânt foarte puternic, un cuvânt foarte serios. Când faci un credincios să se potihnească sau să fie mâhnit, să-și încalce conștiința, se poate produce un anumit efect care este discutat aici cu un cuvânt foarte puternic. Lăsați-mă să vă spun puțin despre acest cuvânt. Acest cuvânt, apolumi, este tradus foarte frecvent în Scriptură prin cuvântul piere. Poate însemna o sândă veșnică, fără îndoială poate însemna asta. Înseamnă asta în multe pasaje din Noul Testament, Matei 10:28, Luca 13:3, Ioan 3:16, nu-i așa? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară. Roman 2, cred că este versetul 12, 2 Corinteni 4:3, 2 Tesaloniceni 2:10, 2 Petru 3:9. Dumnezeu nu vrea ca vreunul să piară. Așadar, cuvântul poate avea sensul de distrugere veșnică atunci când este folosit cu referire la necreștini, la necredincioși. Cuvântul apolomii poate fi și un termen general folosit pentru moarte sau eliminarea a ceva. Și în acest sens este termen mult mai general. De exemplu, în 1 Corinteni 1:19, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți, vorbind cumva despre ștergerea nebuniei celor care se cred înțelepți cu filozofiile lor lumești. Acolo este folosit într-un sens mai degrabă general. Este folosit similar și atunci când vorbește despre moarte, când spune în 1 Corinteni 10:9 că oamenii au pierit prin șerpi, ne fiind vorba despre o sânda veșnică, ci doar că au murit. Și spune în versetul următor că ar fi bine să nu cârtiți așa cum au cârtit unii dintre ei care au fost nimiciți, din nou același cuvânt, de nimicitorul. Așadar, poate fi folosit în sensul general al morții unui sistem de gândire sau al morții unei persoane printr-o mușcătură de șarpe, ca în 1 Corinteni. Și puteți compara alte locuri. Evrei 1:11, Iacov 1:11, 1 Petru 1:7, unde are o folosire generală. Sau poate fi folosit cu referire la necreștini, la distrugerea veșnică în iad. Dar vreau să adaug repede că este folosit în Scriptură și pentru a vorbi despre credincioși. Și atunci când este folosit așa, înțelegem că are, deci, o oarecare libertate de sens. De exemplu, în Matei capitolul 18, versetul 14, un capitol familiar despre asemănarea credinciosului cu un copil, discutăm aici despre un creștin, unul care crede în Domnul, una dintre oile care îi aparțin Domnului, și spune în versetul 14, tot așa nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Acum acesta este un pasaj minunat, pentru că acest pasaj este în întregime despre a nu-i ofensa pe creștini. Este un mare text paralel cu Roman 14. Întregul pasaj este despre creștini, nu despre bebeluși. Este despre asemănarea credinciosului cu un copil. De aceea spune în versetul 6, dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți. Ce micuți? Acești micuți care ce? Cred în mine. Credincioși care sunt ca niște copii. A spus asta în versetul 3. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Așa că spune în versetul 6, mai bine să nu ofensezi un credincios. Ai fi mai bine înnecat decât să ofensezi un credincios. Ar fi mai bine să te nești decât să ofensezi un credincios. Apoi mai departe, în versetul 10, el spune, luați seama să nu catafroneo, să nu disprețui, să defăimați pe unul din acești micuți. Ce micuți? Credincioșii, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururi fața Tatălui meu care este în ceruri. Cât de preocupați sunt? Iată o ilustrație. Dacă un om are 100 de oi și o oaie rătăcește, păstorul lasă cele 99, se duce și o ia pe cea rătăcită și o aduce înapoi și se bucură mai mult de oaia aceea decât de cele 99 care nu au rătăcit. Acum Dumnezeu este păstorul, iar oaia este a lui. Și apoi în versetul următor, 14, tot așa nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Acum, poți ofensa un credincios? Poți privi de sus un credincios și disprețui un credincios și conduci un credincios într-un anumit fel de păcat până în punctul în care va pieri pentru totdeauna în iad? Nu. Vorbește despre un anumit fel de pierdere spirituală, un anumit fel de dezastru spiritual în viața lui. Ar putea fi părăsirea bisericii, ar putea fi pierderea bucuriei lui, pierderea eficienței lui în slujire. Același termen este în 1 Corinteni 8 și vi l-am menționat mai devreme și v-am spus că ne vom referi la el. În 1 Corinteni 8 este folosit în același fel. Versetul 11, și astfel el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. El, fratele pentru care a murit Hristos. Și știm că vorbim despre un credincios. Este numit frate și se spune că este unul pentru care a murit Hristos, pentru a-l identifica drept unul deosebit de iubit și care îi aparține Mântuitorului. Ai de gând să faci ca acesta să piară? În acel sens, din nou, cuvântul apolumii nu poate însemna distrugere veșnică, trebuie să însemne a suferi o pierdere. Acum, aceasta este întărită în 2 Ioan versetul 8, spune... Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Și același cuvânt este folosit acolo. Acolo înseamnă pierderea răsplății. Nu înseamnă pedeapsă veșnică sau pieire veșnică sau iad veșnic, este pierderea unei răsplăți. Așadar, presupunem atunci că cuvântul apolumii, înapoi acum la Roman 14, în acest context, ca și în alte contexte, când este folosit cu privire la credincioși, indică pierderea unei anumite binecuvântări spirituale. Când îl faci pe fratele tău să se potignească, când îl faci pe fratele tău să fie mâhnit sau când îl faci pe fratele tău să piardă o anumită binecuvântare spirituală, nu ai acționat în dragoste. Și cum poți face asta cu mâncarea ta, care este emblematică pentru libertatea ta, ca un iudeu care italează, un iudeu liber care italează o friptură de porc în fața unui iudeu proaspăt convertit, sau un neam liber care mănâncă o carne jertfită idolilor în fața unui păgân proaspăt convertit, care a ieșit chiar din acel sistem idolatru? Cum poți folosi mâncarea ta ca să provoci o asemenea pierdere spirituală pentru un frate sau o soră mai slabă? Nu îi arunca în devastare spirituală pe cei pentru care a murit Hristos. Aproape o repetare, nu-i așa, a capitolului 8 din 1 Corinteni. Și aceasta este forța ideii. Cum ai putea trata fără dragoste? Cum aș putea trata eu fără dragoste pe cineva pentru care Hristos a murit într-un act de dragoste supremă? Ce contrast! Dacă Hristos, Fiul desăvârșit al lui Dumnezeu, a iubit acea persoană slabă, acel păcătos, l-a iubit pe acel păcătos destul de mult ca să moară pentru el, nu-l putem iubi noi, care suntem foarte asemănători cu acel păcătos, destul de mult ca să nu-l devastăm spiritual într-un abuz al libertății noastre? Așadar, Hristos a murit pentru acel frate mai slab. Așa că Pavel ne cheamă să ne zidim unii pe alții, nefăcându-ne unii pe alții să ne potignim, nefăcându-ne unii pe alții să ne mâhnim și nefăcându-ne unii pe alții să fim devastați și să suferim vreo pierdere spirituală. Și apoi își lărgește apelul într-o porțiune cu totul minunată de la versetul 16 înainte, pe care o vom discuta săptămâna viitoare. Și are de-a face cu evangelizarea și cu modul în care lumea ne vede în felul în care ne tratăm unii pe alții. Să ne rugăm! Vreau să veniți voi înși vă înaintea Domnului, dacă vreți, pentru o clipă în seara aceasta. Sunt preocupat că acesta să nu fie doar un mesaj, o casetă, ci să fie un cuvânt de la Domnul pentru inimile noastre ale tuturor. Și sunt preocupat ca voi să veniți înaintea Domnului în Duhul vostru și vreau să vă rugați această rugăciune. Doamne Dumnezeule, dacă este ceva în viața mea care face ca un alt frate sau soră să se potignească, să se mâhnească sau să sufere vreo pierdere spirituală, arată-mi asta și îndepărtează-l din viața mea ca să pot umbla în dragoste față de cel pentru care a murit Mântuitorul meu. Puteți rosti această rugăciune cu o inimă sinceră de dragul Mântuitorului, de dragul unității Bisericii lui Răscumpărate? Aceasta este rugăciunea noastră în seara aceasta, o Tată, ca viețile noastre să fie fără ofensă. Fără ofensă față de tine, fără acuzație față de noi înșine și fără ofensă față de frații și surorile noastre pentru care tu ai murit și pe care ne-ai chemat să iubim umblând în dragoste. Pentru Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.